Bota levon ekun Yesu obo abi. Yesu Christo uta bla likidi ledi. Na betuli bebe kisiun. Na bablaun alakwi na kalole lome. Betuli bekwidi betemi ayin lakwi na mwa anumi. Na bebon na bapilaun na kawolo koni badun bodi. Yesu uta bla likidi ledi. Na ubo ubekwi kalena amiku onyo buyesi katotikudo. Bota levu matedi. Bakana Yesu bamana uji lelo. Uwi onina babla Yesu kalala kame bawoloni. Betiu bafala uji lelo. Ka upi. Uwi omo kemoni. Bakana beyu inyo. Leno bamana uji lelo. Uwi oma wa kodianu. Na uwi leno oma wa komi. Na Yesu incha inte. Onana uwi onu otika. Yesu utabla lipidi ledi. Amosu ube yon lipidi butita ache. Ka si use wa legadi kemoni. Na wenyimu, Yesu leno use kenye utitong ka olo chakun mwa lega bodi kemo imo. Yesu utabla lipidi ledi na ubepi utite amiku onyo kalena bwa epidi bafonya. Si Yesu ubuja utewi kaloni lipidi, si Yesu ubuja utewi kaloni lipidi butita ache ulebo uleti uletebu. Bota le vumane di. Yesu ota ole kepine. Uwi onina Yesu ubekina uji leloni. Mwa bapana baba mamion na betiun batava na ubunkemu. Lime ilete di onina bese. Batanu mwa upine olona omoni na ota ole kafito kemu. Letabili beni lenina beti. Bepo nga kafeto kenyeni, bada etabile mwabedie. Bata siyaku, katoti batun inyo na kafeto kenye imo. Na osuma onini, Yesu ota ole imeni, belo siyaku na galeli ulu. Kekpine katakana na kanya, Yesu kamana, Yesu ota limei letedi. Ulingba. Awansun si abyan eboku fa kayike moni olu lekwo uwi oni usalafi. Bota ava Yesu katobusi. Uwi oni na Yesu ota ole kekineni. Awanku mwa batayane bele emeyi avlene. Na wakamani ubatolo usi kato. Uwi onina odubo ubatolo ni. Olo wa bateyane fui osala. Na osuma onini. Oyiku onina ocha kaloku kato fui ochami enukemu. Bitese kayawi kalo kame fui lelo. Na bitasu mina litemikede betinama. Bechuli bani fui. Nafo nadini, be palama intu, becha ati, kubi, kukoyukedi, kemu. Onina, Yesu obla omeni owoloni, bebetiun, besunku kato, na oyi ocha. Uwi onina, Yesu otolo use katoni, mwa bateyane, benye, banu, kato, lenikani, na kato tibatunyo, babada bale, ma kudo. Na basu ma banini, Yesu otolo usi kato. Kale kanina venu ka usala kato meni, leni kani belo nuka oso osi oyu olubu. Bate ya nebame benwini besi kaduli ku lelo yo, osi ka bafo bala ofoni badi osun. Uwin onina, Yesu olo toloni, use kenye utimaka olo oso ubo leno. Osubuka Bokiriki lelo buse, uwi onina webo. Osika uwi omo, uteteun limei ledi. Akiki lelo ete Yesu bubo. Bota ava unwi. Uji okulodi. Si anu uji onina bakana Yesu bamana me odini bi moyo kasusu kemo bubu. Uji onina lo na bakana Yesu bamana me uwi onina bonu ni na bo kalita anu wa kupi ku wa boso bota. Uchuli oni mafon madini anu na balo lo katoti baby. Fo katoti omo adi ye bakana balo katoti ubi. Owo ni oleka afo Yesu ayin fa ofoni kufa ujini. Asusuka afo Yesu ayin fa ofoni kufa ujini. Si usele nini su alameni si akumi kama. Yesu lefo lechan kemoka leba lipidi na fa anumi na edi ipidi oblani. Nimia ekwidi fui na afonya fui eje melelo na ebo ebelemi kayikemu. Bunkumi kalena na bla lipidi leno na mengwini fwa odi matawolo. Asu omeni awolo na oleo kayikemu ni na Yesu ubo ubele okudo. Opa babuni neta esien na si abo omeni na akana alo fola lelain ofota adine obuni. Bla kasusuka eni likpidi, osika omeni kani no kina ele awoku katoti inten. Bota ava inyo. Yesu otina ala, ka lilu inyo inten kalo elo meni. Ka bwasyan lelo bwebu wakodo. Lilu inyobome kemo unwi odi awun Yesu odi na akina asyan lelo ebo nkodo na walelo bosya ubo okulu gen. Ulu oni lelo bo temime use blisue gen. Ulu unwi odi no osocha na awun ulu omo obebe na waka wolo koni usala leja ivonku emokimu. Ulu ubeni odi ote na wale lobosia ka obebe ozuni ala kanana abla lela biala isu waka wolokoni kupi kodi. Ulu blise omo auni Yesu ala otonkwa usenku kato. Die ulu obuni omo omi na watonkwa wesunku kato.